2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Katarina Erić i danas ću vas voditi kroz svet klasične muzike. Kao i svakog ponedeljka, počinjemo sa odabirom predloga za ovu nedeljnu top listu. Vaše glasove možete slati SMS porukama na 064 861 144. Možete nas pozvati tokom trajanja emisije na broj 3229 653, a možete glasati i putem Facebook grupe Klasiku molim. Tema naše emisije ove sedmice biće vladari kompozitori, to jest krunisane glave koje su se bavile i stvaranjem muzike. Naravno, bavljenje muzikom bilo je, a i danas je, deo obrazovanja i vaspitanja plemstva i gotovo su svi plemići i plemkinje svirali, pevali, a mnogi su i komponovali. Nekima od njih muzika je bila više od nastavnog predmeta, više od usputne zabave i bavili su se vežbanjem instrumenta i izučavanjem muzičke teorije veoma ozbiljno, pa su za sobom ostavili dela koja se i danas izvode. Za početak čućemo četvrti stav sonate za violinu i klavir u F-molu nad vojvode Rudolfa od Austrije u izvođenju violinistkinje Mari Radauer-Planck i pijanistkinje Henrike Brigin. Predlog broj 1.
Thank you.
Prvi predlog u današnjoj emisiji bio je četvrti stav sonate za violinu i klavir u F-molu Nad Vojvode Rudolfa od Austrije u izvođenju violinistkinje Marie Radauer-Planck i pijanistkinje Henrike Briggen. U nastavku ćemo slušati jedan od najlepših koncerata za klavir i orkestar, koncert koji je Aleksandar Skrjabin napisao kada je imao samo 24 godine, 1896. Napisan u romantičarskom duhu sa prepoznatljivim uticajem Chopina, ovaj majstorski orkestriran koncert za klavir i orkestar prepliće klavir i orkestar u neprekidnom nadmetanju, dijalogu i virtuoznosti. Treći stav koncerta za klaviru Fis-molu, opus 20, Aleksandra Skrjabina, slušamo u izvođenju Danila Trifonova i Orkestra Marinski pod upravom Valerija Gergijeva. Predlog broj 2 koji smo upravo čuli bio je treći stav koncerta za klavir u Fis-molu opus 20 Aleksandra Skrijabina u izvođenju Danila Trifonova i orkestra Marinski pod upravom Valerija Gergijeva. Predlog broj 3 bit će jedan od šest Mozartovih gudačkih kvarteta koje je veliki kompozitor pisao na prelazu 1772. i 1773. godine. Šest kvarteta komponovano je u Milanu dok je Mozart boravio u Italiji, radeći pre svega na operi Lucio Silla. Zbog toga ove kvartete možemo naći pod imenom Milanski kvarteti. Stilski i kompoziciono veoma su ujednačeni i zamišljeni su kao jedna celina, jedan osmišljeni ciklus. Treći predlog biće Wolfgang Amadeus Mozart, gudački kvartet broj 2 u D-duru K-155. Izvodi ga čuveni sastav Kvarteto Italiano. Thank you. Treći prijedlog bio je gudački kvartet u D-duru broj 2, K-155 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju ansambla Quartetto Italiano.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 17. decembra u 19 časova otvaramo sezonu direktnim prenosom opere Rigoletto Giuseppa Verdija. Solisti su Liza Toropeza, Luca Salsi i Steven Costello. Diriguje Speranza Scapucci.
Nastavljamo prigodnim komadom Marc-Antoine Charpentier, koji je ovaj barokni kompozitor napisao da bi ostavio dobar utisak na kralja Luja XIV. Zadovoljstvo Versaja je naslov kratke opere koja je premijerno izvedena u kraljevom privatnom apartmanu. Lica u ovoj operi su metafore svih zadovoljstava koje su kralju na raspolaganju u njegovom dvorcu. Tu su muzika, razgovor, kockanje i drugi koji pomažu vladaru da se opusti posle napornog ratovanja. Charpentier je današnje publici najpoznatiji po melodiji iz Te Deuma koja se koristi kao muzika za špicu svih evrovizijskih programa, pa i takmičenja za pesmu Evrovizije. Dva stava Iz opere Zadovoljstvo Versaja slušamo u izvođenju ansambla Les Arts Florissantes soprana Sophie Dunman, a diriguje William Christie. Predlog broj 4. Čuli smo i četvrti predlog, bio je to Marc-Antoine Charpentier i dva stava iz opere Zadovoljstva Versaja u izvođenju ansambla Les Arts Florissants i soprana Sophie Dunman, a dirigovao je William Christie. Peti predlog vodi nas iz baroknih vrtova u savremeno doba, to jest u 20. vek. Kompozitor Anton Webern uz svoje kolege Arnolda Schönberga i Albana Berga činio je okosnicu nove atonalne 12-tonske muzike koja u razdoblju između dva svetska rata zavladala evropskim podijumima, šireći se iz svog centra, Austrije i pre svega Beča. Webern nije beležio opuse na svim svojim delima, veliki broj njegovih kompozicija bio je zapostavljen od strane samog autora, tako da je Pasakalja opus 1 već relativno zrelo delo i nipošto nije među prvim kompozicijama svog autora. Peti predlog danas biće Pasakalja za orkestar opus 1 Antona Weberna u izvođenju orkestra Državne kapele Drezdena pod upravom Giuseppea Sinopolija. Predlog broj 5 bila je Pasakalja za orkestar opus 1 Antona Webern u izvođenju orkestra Državne kapele Drezdena pod upravom Giuseppea Sinopolija.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Poslednji šesti predlog biće jedna od najpopularnijih operskih arija koju znaju ne samo zaljubljenici u ovaj žanr, već možemo slobodno reći gotovo svako na svetu. U pitanju je arija Largo al factotum iz opere Seviljski berberin Gioachina Rossinija. Orkestrom rumunske opere diriguje Mihai Bredicianu, a solista je sjajni rumunski bariton Nicolae Herlea.
Gente indiscreta ha quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato al fin sono partiti.
Chi è mai quest'importuno? Lasciamolo passar. Sotto quell'archi non veduto vedrò quanto bisogna. Giola al bopore e amor non si vergogna.
Pronto per tutto, la notte giorno, sempre di torno in giro sta. Miglior cucchiaio è per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli, pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto questa. Lanciate, pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto questa.
Ve la risorsa. Poi del mestiere
con la donnetta
col cavaliere
con la donnetta tra le nare l'allerò
col cavaliere tra l'allerò.
Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciullo, qua la parrucca, ho presto la barba, qua la sanguigna, ho presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Figaro, 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 Figaro.
Figaro! Son qua! Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Ando prontissimo, so come il fulmine, so le factotum della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro, bravo, bravissimo, avrò Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verito. Fortunatissimo, 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 per verito. Sono il factotum e la città, sono il factotum e la città, bella città, bella città, bella città.
Bio je ovo šesti i posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, arija Largo al factotum iz opere Seviljski berberin Gioachina Rossinija. Orkestrom rumunske opere dirigovao je Mihai Bredićanu, a solista je bio rumunski bariton Nikolaja Herlea. Sa vama su bili Milenko Mićanović i Katarina Erić. Slušajte nas opet sutra od 8 kada ćemo nastaviti da biramo predloge za ovonedeljnu top listu ozbiljne muzike. Želim vam prijatan dan. Thank you.